ты пожелавам ви казвам добър вечер и на викание на представянето на едно ново издание, което също ще бъде и дискусия върху възможната промяна в или липсата по-скоро на промяна в политиката по отношение на изтезанията в българските институции. Заглавието, което сме определили тази вечер, малко провокативно, на дискусията е да изтезаваш или да не изтезаваш. Дилеми и дефицити в българското наказателно право. И всъщност, провокирани от книгата на Красимир Кънев с заглавие „Защита от изтезания. Жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание“, което беше издадено скоро от издателство Сиби, сме провокирани да се обърнем към разглеждане на една тема, която е малко отразена както в медии, така и в публичен дискурс в България, а именно липсата в българската правораздавателна система. България е страна по една конвенция, която е насочена към премахване на изтезанията като мярка за въздействие върху престъпление и за превръщането всъщност на изтезанието в престъпен състав. Въпреки това, за разлика от повечето европейски страни, всъщност като една от малкото страни в света, които нямат никакви законови актове срещу изтезанията, в България в продължение на дълги години не се предприема нищо за това тази конвенция срещу изтезанията да бъде приложена на практика. Всъщност, това е основният ни въпрос тази вечер, защо това е така. И за да отговорим на него, както беше обявено първоначално в плаката за събитието, може би сте забелязали, очакахме тази вечер тук да има представители не само на неправителствените организации, но и на институциите, които имат отношение по темата. В продължение на няколко седмици бяхме в контакт и отправихме официални покани както Министерство на вътрешните работи, така и на Главна прокуратура, така и на съответните комисии в Народното събрание. За съжаление, нито една от повечето от тези институции нямат възможност по различни причини да участват и се извиняват техните представители за това. Тази вечер ще бъдем в тази ограничен формат, но да се надяваме, че дискусията няма да бъде по-малко интересна въпреки това. Бих искал да представя участниците, които са до мен. Първо Красимир Кънев, който освен че е председател на Български Хелзински комитет и автор на анализ за тази вечер, който ще разглеждаме тази вечер, е и председател на точното заглавие, за да не го сбъркам, на комитета срещу фонда срещу изтезанията. Да. Освен него, събеседници тази вечер ще бъдат Иван Сунгарски, който е бил председател на парламентарната комисия по правата на човека в 37-то и 38-то народно събрание. В момента е нейн член, ако не бъркам, експерт. И господин Васил Чубанов, който е журналист с писание „Правен свят“ и всъщност друго нещо за вас, много други работи. В началото може би да започнем с кратко включване от Красимир Кънев, който да ни разкаже защо и как тази книга и да ни въведе в рамките на проблема.
Добър вечер и от мен. Аз за самата книга не бих искал да говоря толкова много, за да не се получи нещо като промоция на книгата, което не ми се иска да бъде. Иска ми се да направим по-скоро един дебат върху проблематиката с изтезанията и другите форми на забранено физическо и психическо малтретиране в българското общество. Затова съвсем накратко бих искал да кажа, че това е първата книга от една поредица и един всъщност дългосрочен проект на нашата организация за така представяне в българската публичност на стандартите, международните стандарти за защита на правата на човека. Това е първата поредица от първата книга от тази поредица. Скоро, още тази година, може би през есента, ние ще представим една друга на друга тема, на темата за свободата на изразяване, за свободата на словото. Планираме да издадем също така подобни изследвания върху правото на живот, върху защитата на личната свобода и неприкосновеност, върху свободата на религията и още редица други, доколкото ни стигнат силите, разбира се, подобни изследвания, посветени на другите човешки права, нещо от което след българското общество има много остра нужда. И особено българските юристи, които, ще бъда съвсем откровен, много слабо познават тази проблематика и това е един от най-сериозните проблеми на България в нейните взаимоотношения с международните органи за защита на правата на човека. Всъщност положението с така, ако погледнем България, къде стои общо в правата на човека, аз ще кажа и за изтезанията, но погледнем къде България стои общо в защитата на правата на човека и в Европа и в света, картината, която се очертава, хич не е радостна, особено за една страна, която е членка на Европейския съюз. Европейския съюз не е организация за защита на правата на човека и пред присъединителния период и периода след присъединяването на България към Европейския съюз показа, че това не е сериозен приоритет на Европейския съюз. Така основната организация, която се занимава в Европа с правата на човека международна, това е Съвета на Европа. И там, ако погледнем вече как стои България общо от гледна точка на правата на човека, ще видим, че България е една от страните с най-голям относителен дял, ако мерим на човек от населението, произнесени решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Но това може би дори не е и най-сериозният проблем, тъй като има така проблеми в другите страни, които генерират много решения. Примерно един проблем само в Италия, проблема с прекалената продължителност на съдопроизводството, генерира изключително много решения срещу Италия в Европейския съд по правата на човека, но това е само един проблем и когато той се реши, се решава и този общ проблем с многото решения срещу тая страна. Проблема на България е много по-сериозен обаче и то е в това, че България е на първо място в Европа по брой на ключови решения, на решения, които изискват законодателни промени. Изискват това, което Комитета на министрите на Съвета на Европа определя като общи мерки. Такива решения, ако се пак смята на човек от населението в България, както казах, са повече от която и да било друга страна членка на Съвета на Европа. В момента Съвета на Европа, Комитета на министрите на Съвета на Европа наблюдава някъде около 170 решения. От всичките 320 и няколко решения, които са произнесени срещу България, така повече от половината, около 170, се наблюдават от Съвета на Европа и няма никаква друга страна, членка на Съвета на Европа, която да има толкова много от произнесените решения, които се наблюдават. И което е още по-важно, от всичките тези решения, които се наблюдават, броя на тези, които изискват общи мерки, е така изключително висок. Значи, те са повече на човек от населението от Турция, повече от Русия, повече от Украина, повече от която и да е друга страна членка на Съвета на Европа. И така както стои този общ проблем с правата на човека, така долу горе стои проблема с защитата от изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отнасене и наказание. За какво всъщност става дума? За какво човешко право най-напред да видим става дума, когато говорим за това? Това е едно право, едно престъпление всъщност е изтезанието, а защитата от него е едно от основните човешки права. Това престъпление е престъпление на държавата. Когато говорим за изтезание, ние винаги говорим за държавата като участник по един или друг начин. Тя може да бъде, т.е. държавния орган, лице, което е причастно към държавната власт, причинява силна физическа или психическа болка за някакви цели. Те могат да бъдат изтръгване на показания, те могат да бъдат наказание, те могат да бъдат принуда, те могат да бъдат просто дискриминация. И това може да бъде пряко, нали, когато лицето причастно към държавната власт прави това, но може да бъде и косвено, може някой друг да го прави, но задължително с негово подстрекателство или с негово явно или мълчаливо съгласие. Това е то изтезанието, това е едно държавно престъпление на орган на държавната власт. Изключително сериозно престъпление. Между впрочем, значи, ако трябва да дадем пример, аз ще кажа за някои неща, които са ставали в България в тая насока, но така в съзнанието на българската публика най-ярко се открояват тези неща, които бяха извършени срещу българските медицински сестри и палестинския лекар в Либия, когато те бяха изтезавани, беше им причинявана силна болка и страдания, за да изтръгнат от тях показания. И това е най-честия пример за изтезание. Най-често това е изтезанието. Значи, какъв е проблема в България? Значи, дай напред няколко думи за това много сериозно престъпление, защото то в своята сериозност всъщност откроява и сериозния проблем, който ние имаме. Това е едно международно престъпление. То е подобно на най-тежките форми на тероризма. За него международната общност, конвенцията на ООН за срещу изтезанията, изисква установяване на универсална юрисдикция. Това е едно изключително високо равнище на юрисдикция. Това означава, че България трябва да е в състояние да установи своята юрисдикция, да осъди един човек, който изтезава друг човек, дори ако и двамата са, примерно, граждани на Чили. Без значение къде се намира този, който изтезава, без значение чии граждани, не, щом като той е в ръцете на нашата държава, трябва тя да е в състояние, така както е с терориста, с тези, които обличат самолети и така нататък, да може да установи такава юрисдикция в това престъпление. Това е една императивна норма на международното, на международното право, норма, която е от най-висок порядък от всички други, сравнена с всички други норми на международното право. Това е едно за държавата, която така желая да защитава или която има задължение да защитава от изтезание по един ефективен начин. Има задължение по отношение на всички други страни по света. Или това е едно, както казва международното право, задължение ерга омнес по отношение на всички останали членове на международната общност. То е норма на обичайното международно право по правата на човека, т.е. независимо от това дали България е страна по някакъв международен договор, дали има записано в Конституцията си, че тя забранява изтезанията, по силата на този статут на изтезанието, като на забраната на изтезанието, обичайна норма на общото международно право, тя е задължена да го защити. Тоест, нормата за защита от изтезания е една изключително сериозна норма, изключително силна норма на международното право. По тази причина има редица международни договори, които са формулирани забрана за изтезания и други свързани с него форми на физически и психически въздействия, които се наричат жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Тези международни договори изискват от държавата да установи правна рамка, включително и основно чрез нормите на наказателното право за защита от такива практики. Какъв е проблема исторически в България? Значи, тия, които сме от по-старото поколение, нали, сме чували за изтезанията на партизаните от бившия режим. Също сме чували така и за изтезанията на комунистите, на политическата опозиция. Много сериозен беше проблема с изтезанията по време на така наречения възродителен процес, насилственото преименуване на турците. Но и още по-назад, ако отидем, тези, които са учили история, знаят за задържането и изтезаването на Петко Каравелов в Черната джемия. Тези, които са пък учили Вазов извън учебната програма, знаят за един негов много интересен разказ, между другото. Тъмен герой се казва той, където се показва така, как един полицай Влад изтезава един политически противник на режима по така внушение на своя началник. Тези, които са чели Хоро на Антон Страшимиров, знаят за тежките изтезания и убийства, на които са подложени една част от героите в него и така нататък. И така нататък. На времето, по мое време, учихме на стихотворение на Веселин Андреев, балада за комунисти, там се казваше колко дена го били и така. Пак един такъв типичен пример за изтезание. Това е едно много тежко наследство. Много тежко наследство, което България нямаше как да не приеме в началото на демократичните промени. И нямаше как това наследство да няма и отзвук на национално, и отзвук на международно ниво. България, между прочим, още по времето на комунизма ратифицира конвенцията срещу изтезанията. Това стана през 1986 година, две години след като тази конвенция се обяви за ратификация от Организацията на Обединените нации. Една от основните, тая дефиниция за изтезанието, това разбиране за изтезанието, за което говорих, всъщност се съдържа в тази конвенция. Или какво представлява изтезанието, е дефинирано там. Но наред с това са така установени и други задължения по отношение на изтезанието и основното от тях е задължението страната да го направи криминално престъпление. За да може ефективно да го защитава с средствата на своето наказателно право. Ето това в България не е станало. За всичките тези години от 1986 година. По силата на тази конвенция и по силата на други международни договори, България е задължена да представя доклади в различни международни органи на ООН, на Съвета на Европа, включително пред Комитета срещу изтезанията на ООН. И този комитет, след като е разглеждал тези доклади, всеки път е правил препоръки България да криминализира изтезанието, да установи също така универсална юрисдикция над изтезанието. Това също го няма, между другото. Българското наказателно право е чуждо по принцип на идеята за универсална юрисдикция, не само по отношение на изтезанието, между прочим. В този смисъл това само по себе си показа, след всичките тези препоръки и на комитета срещу изтезанията, и на редица други органи, и на ООН, и на Съвета на Европа, така на гласата на българските власти към това много сериозно престъпление. От друга страна, и след 1989 година, разбира се, в България продължиха, изтезанието продължи да бъде много сериозен проблем. Европейският съд по правата на човека в Страсбург реши няколко дела, в които той установи много тежки случаи на изтезания на хора, в резултат на които те бяха убити от органите на реда, от полицията в полицейските участъци. Такова беше делото Великова срещу България. Но първите дела срещу България, решено през 2000 година от Европейския съд. Там става дума за един човек, се подозрян в кражба на няколко крави. Оказва се обаче после, че той няма нищо общо с тази кражба. Много задържат и го убиват в едно полицейско управление в Плевен от бой. По същия начин през 2002 година едно друго дело Ангелова срещу България, там пък един млад човек относително, също така заподозрян за кражба от някакъв акумулатор, от някакъв автомобил, ако се не лъжа, беше пак задържан, пак бит и убит. Не, това е в Разград, пък става, да. След това в Казанлък друг човек там, това е по делото Огнянова и Чубан срещу България, задържан в едно село близо до Казанлък, един човек пак за някаква кражба, закаран в Казанлък, убит, прибит и убит от полиция. В Шумен едно друго дело, Николова и Величкова срещу България, 2007 година се реши. По подобен начин някакъв иманяр, хванат от полицията, докато се занимава незаконно с тази дейност, арестуван, прибит и убит. Значи, това са случаи, в които делата са приключили, т.е. всичко това е приключило с убийство. И нито едно от тези дела не са били, един от тези случаи не са били по адекватен начин разследвани от българската прокуратура и от полицията, разбира се. Наред с тези много тежки случаи, ще говорим за изтезания, които са довели до убийство, и Европейския съд по правата на човека е намерил нарушение на член 2 от Европейската конвенция, правото на живот. В няколко от тях е намерил също така и на член 3, който на свой ред забранява изтезания. Но наред с тези дела има още 34 други, значи общо 38 дела, в които Европейския съд е установил нарушение на член 3 от Европейската конвенция. Член 3 от Европейската конвенция забранява изтезанията и човешкото унизително отнасяне и наказание. Значи общо по 38 дела така имаме до сега осъждания на България. Всички тези дела са на наблюдение на комитета на министрите за изпълнение на индивидуални и на общи мерки. В смисъл, особено по много тежки престъпления, комитета на министрите изисква възобновяване на наказателното производство. Значи, той съдът е присъдил обезщетения и те не са малки. Става дума за тежки нарушения на правата на човека. Наред с това, политиката на Съвета на Европа, политиката на комитета на министрите е наред с това да се възобновяват и наказателните производства, защото другото ще бъде индустрия. Нали? Те бият, после ние се оплакват в Страсбург и им присъждат обезщетения. Комитета на министрите казва, трябва да се вземат адекватни законодателни и превентивни мерки, така че за напред да не се случват такива неща. И разбира се, една от тези мерки би следвало да бъде криминализацията на изтезанието и установяване на рамка за едно адекватно разследване на изтезанията в България. И сме до тук. Нищо не се е случило. Все още нали, тези дела продължават. Тази година имаше едно поредно подобно един побой на полицията, по който Европейския съд по правата на човека намери нарушение на член 3 Бълго Сашов и други срещу България. То също се прибави към този дълъг списък от дела, които се наблюдават от комитета на министрите на съвета на Европа. България е изправена в момента пред едно много сериозно предизвикателство. В края на тази година и в началото на следващата и втората година на следващата също, тя трябва да представи доклади по рекорден брой доклади пред Организацията на Обединените нации, отново доклад пред комитета по изтезанията, доклад пред комитета по правата на човека на ООН, доклад по един нов механизъм, който беше създаден наскоро през 2006-та година, така наречения универсален периодичен преглед, където отред с всички други неща са гледат и проблеми, свързани с основните граждански и политически права, които е защитата от изтезания. Също така и доклад по конвенцията, по пакта за икономически, социални и културни права. Но там изтезанието не е част от тази група права. Така че в края на тази година и началото на следващата всички проблеми с правата на човека, но разбира се и много сериозно проблема с изтезанията и другото маркетиране ще бъде много поставен пред българското правителство, пред българското общество и се очертава така да има пак един много сериозен международен скандал, тъй като международната общност не е склонна да търпи прекалено дълго или да прави препоръки и нищо да не става от тези препоръки. Ами аз бях даже пред мен прекалено пространен. Почитам по-скоро така да говорим по тези въпроси от хода на една дискусия, отколкото
аз благодаря. Аз докато слушах твоето изложение по темата, се питах през цялото време какво е мястото на изтезанията всъщност в българската правораздавателна система. Тези случаи, които ти цитираше, са по-скоро изключения или по-скоро са показателни за цялата практика на полицията и другите правораздавателни органи?
Аз имах намерение да добавя по този въпрос. Дали, какъв е обхвата всъщност на те? Много е трудно, както и с всяко друго престъпление, да кажем какъв е дела на тези, които са засегнати. Тъй като това е дейност, за която никой няма да каже аз изтезавах вчера или оня ден. И както с всяко друго престъпление е трудно да узнаем точния обхват. Но ние така вече много години подред сме създали някаква система, нашата организация, Български Хелзински комитет, сме създали някаква система на проследяване на някаква част от практиките, свързани с малтретиране на хора от полицейски служители. Ние примерно всяка година интервюираме затворници, новопостъпили, ние имаме достъп до затворите, интервюираме затворници, новопостъпили в 4 затвора на България. А през така 4-5 години интервюираме всички новопостъпили затворници. И това, което се забелязва, значи през 90-те години тези практики бяха изключително масово разпространени. 50% от затворниците, които интервюирахме, новопостъпилите съобщаваха, че те са били бити по време на тяхното досъдебно производство. Било от полицията по време на задържане, било в още по-голяма степен вътре вече в самата полиция, в много по-малка степен вече от следователи, когато нали, започне самото досъдебно производство. Повече от 50% съобщавах. Значи, този дял спадна в периода 2002-2005 2004 година. Тук някъде 25-20%. И сега ние всяка година правим това изследване. Някъде около 20% от всички задържани съобщават, всички осъдени, новопостъпили в затворите, съобщават, че те са били малтретирани по време на досъдебното производство. Но разбира се, това не са всички, в никакъв случай не са всички. Има такива, които нали, бият ги, пък след това ги пускат, не ги задържат, даже не ги осъждат на лишаване от свобода. Изтезание се практикува и малтретиране и в други институции, в психиатрични болници, домове за социални грижи, детски институции и така нататък. Тоест, обхвата на тези практики е така доста сериозен в България в момента.
Хрумови, един въпрос, който бих искал да задам към всички участници и в панела и към хората, които имат отношение в публиката. Дали според вас става дума за дали в институциите в България съществува някакъв тип рефлексия към това какво е изтезанието? Дали има някакви формално отношение към него? Дали има писани законови, подзаконови актове, наредби, дали да се прилага или да не се прилага изтезание и дали има желание, формулирано на някакво ниво, властово ниво в полицията или в прокуратурата, да се намали употребата на изтезания или това е практика, която се формулира негласно и се изпълнява негласно. Как седат нещата според вас? Дали има някакво отношение на институциите към този тип?
Благодаря. Аз за това съм и тук, за да отговоря на част от въпросите, които вие поставихте, защото той не е един. Първо, що се отнася до регламентацията, забраната е факт. Други въпроси, дали се прилага. И господин Кънев така засегна едната страна на въпроса. Най-вече насилието в определена фаза на взаимоотношение, ако можем така да кажем, на хора, нарушили по някакъв начин правилата, и институциите в лицето на полицията. Но това, за съжаление, не се изчерпва с положителна сила. Истината е, и аз за това дойдох тук, да кажа какво е отношението на сегашната комисия по правата на човека. Насилието просто трябва да се промени. Трябва да влезе като състезателен кодекс. Другият въпрос е дали в България има политическата воля това да се случи и защо не се е случило до сега. Това вече може би е тема на съвсем отделен разговор, но поне моето битуване в материята, то стартира, за съжаление, преди повече от 15 години, показва, че ние живеем в едно нехуманно общество. И въпреки усилията, и въпреки многобройните реципирани правила от европейски или международни норми в нашето законодателство, отношението към тези правила, хуманните им предвид, далеч не е така позитивно в самото общество. Причините, генезиса, някои от причините, как си преди малко засегна, са, че ние така, в продължение на много дълги години бяхме принудени да признаваме насилието като едва ли не е нормално в едно общество, особено на политическо ниво. Неща, които си дават рефлексия към днешна дата. И за съжаление, понеже питаме дали това право е регламентирано или е, точно от морална гледна точка нарушението се възприема едва ли не като нещо обичайно. И е предвид прилагането на насилие. което е изключително недопустимо. И ако на този етап в Европейския съд има водеща роля в България в темата, ако наистина има едно масово осъзнаване на гражданите, аз мисля, че нещата ще се променят много радикално, не водеща, ами недостижими ще стане по отношение на спорове, възникнали в европейски институции. За съжаление казвам, за да стигне един казус до Европейски съд, това означава, че тук правосъдната система, правораздавателната, правоохранителната система не е обърнала достатъчно внимание. И това е лошото. И за да завърша, защото времето много напредна и да обобща, може да се твърди, че темата човешки права и в частност това, за което сме се събрали, не са нито поставени на необходимото внимание на обществеността, нито пък тя от своя страна търси отговори на конкретни въпроси, свързани с нейните собствени права, защото колкото и печално да звучи, всеки един от нас в даден момент може да влезе в конфликт с закона. И ако не дай Боже попадне на някой или комплексиран, или изнервен от тежестта на службата човек, и на него може да му се случи, така че въпросът никак не е за подценяване, колкото и да са така сравнително малко случаите, поне тези, които се коментират в обществото, на фона на общото нарушение на права на човека в България. Аз смятам, че и по материята трябва да се говори непрекъснато, а и радикалните решения, т.е. заплахата от наказателно-преследване на такъв тип деяния, биха били нова и много по-адекватна превенция да започне обществото да се самолекува от това явление. Благодаря.
Добър вечер на всички. Аз ще бъда малко по-кратък от всички останали. Казвам се Васил Чубанов. Дълги години съм се занимавал с политическа журналистика. Завършил съм право. Не е вярно, че съм списание Правен свят. Отдавна вече не работя там. Още повече то беше и продадено. И не знам дали ще оцелее. Това също не е темата на нашия разговор. Бях пресъташен едно от новите съдилища, новосъздадените административни съдилища. Създадах тази служба. След това отидах като парламентарен секретар на министъра на правосъдието и пазител на държавния печат. Милена Тачева работих и в този смисъл ще кажа няколко думи. След това бях съветник на Цецка Цачева до преди няколко месеца, когато се оказа, че тя няма нужда от моите съвети. Именно съвет в това отношение се опитах да я дам. И сега съм пиар на Търговско-промишлената палата. Но това всичко е за да обясня защо един юрист се занимава с толкова широк спектър от въпроси, свързан в случая с изконните човешки права и с търсенето на обществения смисъл на това как да се реши този конкретен въпрос. Явно институциите са глухи за решението. Явно делата на България в съда в Страсбург ще продължат да бъдат относително много на глава от населението, както се казва. И в това отношение няма да има някой политик, който да се засрами. Изхода е в една, може би, петата поправка в българската конституция, който да разреши, преди да ходи гражданина, а че след като е получил санкцията или отказ от правосъдие в Върховния касационен съд или Върховния административен съд, следваща инстанция да не е Страсбург, а да бъде Конституционния съд с правото на конституционна жалба. Конституционната жалба е този механизъм, по който ние относително елегантно и леко можем като общество и като държавно устройство да върнем нещата на мястото, да накараме законодателя да се съобрази по силата на едно решение на Конституционния съд. Дано до тогава не са го затворили и него, макар че в другите правни системи. Това си е една горна камера, която проверява законодателството, дали отговаря на основните постулати и на конституционната рамка. Друг въпрос е, че нашата конституционна рамка вече и с присъствието ни в европейското семейство вече безнадежно устаря, че е писана във времената на така мъчителната раздяла с отиващия си тогава комунизъм. И в този смисъл нашата конституция наистина се нуждае от съществена промяна. Един от начините да се разделим с количеството, голямото количество дела, осъдителни присъди в Страсбург, е да се опитаме да накараме по чисто институционален път законодателя да прави необходимите промени, в случая криминализацията, за въздействието в областта на основните човешки права и това да се случи относително лесно, да бъдат убедени вероятно сегашния състав на парламента, 41-то народно събрание, че това е необходимо. Защо споменах, че съм бил парламентарен секретар на министъра на правосъдието? Защото това беше първият министър, който работейки, идвайки от неправителствения сектор, преди да иде в изпълнителната власт, стана наясно, че количеството на делата няма да спре да расте, че те продължават да бъдат застрашително много, а вече с включването и на възможността човек да обжалва не само наказателни, продължението на наказателни дела по съществото си, а и граждански, и така количеството на осъдителните присъди да продължава да расте. Министъра на правосъдието Меглена Тачева успя да събере един от своите екипи на неправителствени сътрудници и досегашният доскорошен член на Хелзинския комитет Йонко Грозев написа с помощта на свои колеги една такава стратегия за ограничаване последствията от тези осъдителни дела. Ако внимателно влезете в статистиката, която публикува правителствената информационна служба, ще видите, че почти всяко заседание на правителство, почти всяка седмица, или поне това са неща, които трябва да влезат в Държавен вестник и оттам могат да бъдат проследени, се взима решение за заплащане на определени суми от парите на данъкоплатеца, които никак не са много, за осъдителни дела, по които България била осъдена. Значи това със средно има заседание на правителството с 10-12 хиляди евро обезщетение, когато се натрупат повече дела или министъра на правосъдието го няма. Финансовият министър плаща като поп, както се казва. Не това е проблема. Проблемът с насилието и всички останали неща в българските институции трябва да стигнат до съзнанието на онези хора, които по една или друга причина са в системата на полицията, на предварителното разследване, виновни са за това, че истинските престъпници не са осъдени, а пък предпочитат да набият някой по-слаб човек или човек, който е арестуван, задържан и така нататък. Или го превозват от едно място на друго и той получава шок, така че инсулт, да. Толкова са го изплашили. Значи, тези неща, този проблем, тази формула за забраната на нечовешкото отношение и забраната за изтезанието, трябва да стигне до съзнанието на онзи човек, който изглежда като Рамбо, изживява се като Рамбо или по една или друга причина се опитва да си храни децата и семейството с някаква такава професия. Той трябва да разбере, че това е наказуемо и това трябва да стане по една единствена линия, която ви разказах току-що. Значи, ако стане пак някакъв... Значи, живеем в други времена, когато един случай като онзи, който се опита да свали Иван Костов от власт, успява по една или друга причина и с инициативи и с средства да изкара таксиджиите и да обърне внимание на обществото в столицата, естествено. Значи, обществените движения са един от начините, по които може да се каже за един фрапиращ случай, или както беше с този случай с Чората, обществото да започне да говори, че това не е нещо редно или че трябва да се приложи смисъла на член 5 от, от действащата конституция, че всички международни актове, по които България е страна, са част от българското право, вътрешното право, и те имат предимство пред всички останали. Значи, имаше един върховен съдия, който приложи директно Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Този случай е много отдавна, 90-та година, 91-та ми се струва. Този върховен съдия след това стана и главен прокурор, името му беше Никола Филчев. Но това не променя нещата. Не можем да чакаме да се събуди един ден съдията и да каже, аз ще приложа конвенцията. Наистина трябва да го криминализираме, и то не за да осъдим някой полицай, който си е развързал пояса, а за да кажем на полицаите, има основни човешки права, спазвайте ги, господа, каквито и да сте, където и да сте, колкото и да сте изнервени, колкото нощи да не сте спали.
И само едно изречение, понеже спомена думата рамбовщина, мисля, че точно очакването в това народно събрание да се случи, най-че няма да се оправдаят, колкото и песимистично да звучи, защото ще припомна само случаите, в които един певец и двама пенсионери беха атакувани по някои от прословутите операции. В една нормална държава, такъв за такъв тип поведение, един министър на вътрешните работи си заминава, а министерството се съди, и то за колосални суми. Значи, виждате при нас как се разминават нещата, извинявайте, друг път няма да правим така. Това не е сериозно.
Благодаря. Аз предлагам да започнем дискусия, да включим публиката малко по-активно. Заповедайте. Само ако може да се представите, въпреки че предполагам, че...
Казвам се Емил Коен, съм член на Хелския комитет. С господин Сунгарски се познаваме отдавна. Аз много се радвам, между другото, че за разлика от времето, когато мненията ни бяха не винаги съвпадащи, меко казано, сега като че ли има основа, на която имаме доста голямо съгласие. Но това, за което аз дигнах ръка, аз така и така щях да се изкажа, но исках нещо да репликирам, по-скоро не вас, а нещо, което вие казахте. Има нещо изключително жалко в това, че въпросният певец направи изявление в пресата на следващия ден, че също нищо страшно не е станало. Нали? Те били нахули, обаче в крайна сметка така трябвало. И какво толкова? Са щупили му само вратата, но той не се сърдил. Това е, ако искаме да правим широки метафорични обобщения, това е, не знам дали имаме това право, но ако си го позволиме все пак, това е една моментална снимка така на част, на значителна част от правосъзнанието на немалка част от нашия народ, и в края на краищата политическия елит произхожда от същия този народ, той му е негово отражение, и в дадения случай, така се каже, буквален слуга. Защото това би било, разбира се, много тъпо да говорим за кокошките и яйцето. Така, ако такъв тип правосъзнание е толкова широко разпространен, то елита не би ли трябвало да даде пример, или обратно, той така, рубувайки на собствения си криворазбан престиж, не го прави, защото да не би случайно да бъде разлюбен от този народ. При всички случаи, разбира се, тези, на които е дадено правото от избиратели, от народа да управляват, би следвало да бъдат преди него. Така че аз подарям песимизма на господин Сунгарски за това, че това народно събрание няма да произведе изменения в наказателния кодекс, които да криминализират изтезанието. Бих все пак го помолил с целият му авторитет на дългогодишен и народен представител и експерт някакси да се опитва да подтиква колкото може членовете на комисията по правата на човека. Може би пък да се създаде там някаква група, която да излезе с инициатива по въпроса. Това за актуалната ситуация. Всъщност още една забележка. Преди около месец, там месец и нещо, се дигна много голям шум около начина, по който беше извършено ареста на един бивш високопоставен господин, бившият министър Цонев. Значи, вървам всяко съмнение, той е идиотски и унизителен начин, по който беше извършен ареста, заслужава осъждане. В края на къщата обаче, въпросният господин Цонев действително претърпя унижение. Той претърпя едно краткотрайно унижение, би казал. Разбира се, мултиплицирано от това, че беше показано по всички телевизии. И някакси с това въпроса за страданието, което господин Цонев е изпитал, според мен е приключил. Така, няма сигнали за това, че него го третират лошо в следствения арест, където се намира, в смисъл по-различно от начина, по който се третират всички други. Има обаче в България стотици и хиляди хора, които всекидневно изпитват едно институционализирано унижение, бих казал. И това унижение никой не го забелязва. Защото в проблематиката на книгата на господин Кънев има две неща. Едното е изтезанието, а другото е нечовешкото и унизително отношение. Те са свързани и не случайно член трети от конвенцията ги свързва, защото в края на къщата второто представлява особена форма на първото. В края на къщата е така. Ако изтезанието е едно интензивно страдание за относително кратко време, то нечовешкото унизително отнасяне е страдание с по-малка интензивност, на сметка на това често пъти, като правило, в продължение на изведено дълго време. Става дума за условията в голяма част от местата за лишаване от свобода, най-вече в следствените арести, но не само там. Става дума за условията, в които се държат стотици, ако не хиляди психично болни хора. Става дума за условията, в които живеят хората в социалните домове, особено тези, които имат психично разстройство и отклонение. Става дума за множество детски заведения, в случая с Могилино, така, благодарение на намесата отвън, благодарение на Кейт Бюлит, разтърси така краткосрочната съвест, ако мога така си, за на обществеността. Там нещо започна да се прави, много хубаво. Всичко друго продължава да си седи по същия начин. И това е проблем не по-малко страшен, а може би всъщност по-страшен, защото засяга много повече хора за много повече време, отколкото проблема с краткотрайното изтезание, не че го подценявам. Последно. Смисъл на член 3 на Европейската конвенция, както и всички други членове, разбира се, но специално за това, той не случайно е сложен веднага след лишаването от живот, в смисъл по тежест изтезанието и нечовешкото и унизително отнасяне, са веднага малко-малко по... Ако не си убил човека по незаконен начин, то най-тежкото, което може да го причиниш, именно това. Смисъла на тази защита, както и на всяка друга в конвенцията и всичките международни правозащитни договори, е една единствена. това е защита на човешкото достоинство. Защита на човешката личност като личност. Това в крайна сметка е уважението към човека, издигнато в ранга на норми и в ранга на общоприет международен стандарт. Така че глухотата на нашето общество към всекидневното насилие във всичките му форми, от най-тежките, нали, от това, което става в къщата на ужасите в Куприщица, ставаше, сега не знам дали съществува още, предполагам, че има подобни, до това тихо, така безропотно и всекидневно унижаване и държане в недостояние за човека в условия, в които са подложени хиляди хора. Всичко до това означава тъпчене на човешката личност. А това, че ние всички и политическите ни елити също, което е най-жалкото, се съгласяваме с това, говори ужасно зле за нашето общество. А също това е обща констатация на всички и мисля, че няма нужда да се развива тая мисъл повече. Тъжно е. Много е тъжно от това, че единствената в България книга, в която по скрупулезно професионален начин, значи един неюрист е написал книга, на която не съм сигурен, че множество плодовити юридически автори биха могли да напишат. По обхват на материята, по задълбоченост на анализа, по всестранност на анализа. Единствената в България книга на фона на юридическата книжа, на която всеки месец се обогатя аз проекто за гоя. И те са вече хиляди. Много е жалко, че нито главна прокуратура, нито съдебните органи, нито МВР, да не говорим за такива взети хора като депутати и министри, така проявиха интерес, любопитство. Айде, що за животно е това, да го видим. Много жалко и крайно песимистично ми се виждат изгледите, защото всеки прогрес в областта на правата на човека у нас се прави единствено под къмшика на международните санкции и на вътрешния къмшик да не вземат да ни санкционират. Тъй като някакси този къмшик тук в тази област като че ли не е достатъчно силен, ние свикнахме с идеята, че в крайна сметка ще плащаме си на осъдените в Страсбург и с това после приключва. Така навява едни много тъжни мисли. Благодаря. Извинявайте за дългото изказване.
Благодаря и аз. Въпроси, коментари? Ако няма готовност за въпроси или коментар от публиката, аз, изхождайки от това, което каза господин Коен, бих попитал, има ли някакъв практически начин да се предизвика промяна наистина на тази песимистична ситуация, ако тя съчетава слаб интерес на силните международни органи, които действат в други случаи на липса на практика на българските институции и относително незаинтересовано обществено мнение, което на моменти дори пасивно или активно подкрепя именно такива действия на правораздавателните органи. Какво можем да направим в такава ситуация?
Аз бих искал малко като реплика на това, което каза Емил Коен, да кажа и да отговоря до някъде на този въпрос. Вярно е, че насилието е масово разпространено в българското общество. То е широко прието. То е прието в семейството, то е прието в институциите, то е прието на улицата, нали, полицията и навсякъде. И се одобрява масово. но и е лесно да кажем, то като е толкова масово одобрявано, и какво можем да очакваме от българските политици, които в края на краища се избират от тези хора, които одобряват насилието. Проблема обаче е, че с това ние до някъде ги освобождаваме от отговорност. Насилието и в руското общество е масово разпространено. И може би дори по-масово от България. Насилието и в киргизското общество е масово разпространено. И в казахското общество, и в много други общества на изток от нас. Във всички тези страни обаче политиците бяха достатъчно отговорни и въведоха този наказателен състав в техния наказателен кодекс. Значи при всичките насилия, за които можем да говорим, има и много решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, но в Русия има по така около 100 присъди на година. То не е нищо за една страна като Русия, но има около 100 присъди на година за изтезание в условията на задържане. Същото се отнася и за... Именно да, аз говорим за вътрешно-руски съдилища. Същото се отнася и за Киргизстан, и за Казахстан. Сега да не говорим пък вече за страните на Запад от нас. Нали? Така че тук, независимо от всичко това, отговорността на българските политици е много сериозна. И това, че имаме едно масово одобрение на тези практики, в никакъв случай не бива да ги освобождава от тази отговорност.
Добре. Включване от публиката, въпроси към участниците. Може и този да ползвате, той също е включен.
Струва ми се и от 9 до 10. Въпросът е менталитет. Това, което Емил казал, да е за унизителното и нечовешко отношение. Това е, повярвайте, повсеместна практика на власт, имащите на всички нива. Като се почне от общинския падар и портиера в едно ведомство. И хората го възприемат едва ли не за нормално. Отива един човек в правото си, като данъкоплатец, като един редовен гражданин, да си свърши някаква работа. И почва да се гаврат с него от вратата. Аз съм имал случай с посещение в Топлофикация, където някакъв бодигард там или не знам какъв му викат. От егида седи силно изпотен, целият плувнал в пот, вътре ме рише, качил е краката на маста и ми вика, ти кой си бе, какво искаш? И ако, нали, подбрания начин на поведение или някои други аргументи не го накарат да се респектира, той може не само да ме унижи, не човешки да се отнесе, а може и да ме убие. Просто не личи. Затова казвам, че проблемът е менталитетен. За съжаление, доста поколения от преди 20 години ги поизпуснахме точно в сферата на възпитанието, защото това, за което говорим, е елемент от възпитанието на всеки един човек. И ако тези неща той не ги е вдишал в първите 7 години, след това друго лечение, освен на сила, т.е. въвеждането или криминализирането на поведението, няма лечение. И затова нещата стават много страшни, затова защото все пак това е 20 годишен период, който заклейми насилието. Разбира се, политическото, но то въдеше и всичко останало след себе. И мисля, че в това отношение, понеже вие попитахте какъв е начин, основното, което трябва да се направи, наистина медиите, оказва се, че те са по-силен фактор от политиците. Виждате, че ако даден конфликт политически бъде медийно добре огласен, в един момент управляващите отстъпват. Днеска казват така, дига се шум и на другия ден нещата се променят. Голямата задача, според мен, е наистина по тази материя да почнат медиите много сериозно да говорят. Защото ние точно от тази гледна точка не може да станем равноправни европейци. Географски ние сме европейци, но менталитетно, за съжаление, не сме. И вината си е само наша. И след като не можем да се концентрираме всеки за себе си, просто ще трябва да ни дисциплинират медиаторите. В случай аз пак повтарям, че не виждам по-силен аргумент от едно вдигане на темата на върха на обществения дебат, само хвали. Едва тогава и управляващите или политическия елит, както сме свикнали да се изразяваме, ще се слушат, когато обществото чрез медиите започне да налага темата. Разбира се, отново ще цитирам Емил, това на човешкото и унизителното, то е, повярвайте, наистина страхотна масовка. Ако другото се пак насилието, в смисъл физическото, се извършва от определена институция, преводаща, че да кажа. За другото е масова практика, от са направили се първенюшки, повярвали се.
Да, понеже вие сте съветник на комисията по правата на човека и вероятно сте в курса там на това, което става. Върти ли се в главата на някой от тази комисия или на самата нея следната проста идея, за която е говорено? За практически мерки, за това във всички помещения, в които се извършват разпити, така да има камери. Това не изисква нито законодателна промяна, нито и общо взето няма да има според мен негативна реакция от страна на обществеността. Затова изисква организационни мерки и малко пари. Върти ли се някому в главата в тази комисия става дума? Може би би трябвало комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да се върти, но предполагам, че и във вашата комисия трябва. Така, ето това нещо просто. Просто питам.
Веднага отговарям, че освен с правата на човека, комисията занимава и с жалби. За съжаление обаче, жалби в тази посока към нас се отправят изключително скромен обем. Вероятно, защото по времето, когато аз председателствах комисията, нямаше нито омбудсман, нито защита на дискриминация, нямаше никакви институции. Тогава всичко беше при нас. И наистина човек по-държеше пръста на пулс. Сега, повярвайте, в тази материя, за която сме се събрали, имаме от началото на мандата един единствен сигнал и той се оказа, че не е много вярно. Поне проверката показа, че по-скоро се спекулира с възможността да бъде помогнато от събранието за случай, който не е точно. Аз винаги се отнасям с определено, но имам, когато комуникирам с полиция за тези неща, но имаше в случая и достатъчно други фактори, които показаха, че не става. Е, при това положение в нашата комисия няма да се появи подобна инициатива, искам да ви успокоя. Но вече успокояване в кавички, казвам. Но в другата, това е абсолютно резонно да се постави. Да, в другата комисия, в края на краища, МВР.
Има в училища, в магазини, навсякъде камери. Би трябвало да има и на тези места камери. То не е нито сложно, нито е...
Други въпроси, мнения, коментари? Само ако може да се представите.
Аз съм Михайла Янева. Искам малко да се върна на темата за нехуманното отношение, особено в домовете за изоставени деца с физически и умствени увреждания. Предполагам, че повечето са виждали филма, който BBC направи през 2007 година за Могилино, но не е нужно да гледаш филма, достатъчно е да гледаш и новини, въобще да имаш малка представа, за да знаеш какво е отношението към тези деца, престъпното нехайство, главно от персонала. Директорите също имат вина, но да речем, че не се грижат директно за тези деца. Исках да попитам каква е практиката и как някой може да подаде жалба за нехуманно отношение към тези деца, след като очевидно самите деца не могат да подадат тази жалба. Никой от директорите няма да го направи, още по-малко служителите. И другия въпрос, какво се прави по този въпрос, взети ли са някакви мерки, някой наказан ли е, имаше някакви уволнения, преструктуриране на дома в Могилино. Аз правих дисертация на тази тема миналото лято и съм изключително благодарна за всичките анализи, които е публикувал Българския хелзински комитет. Бяха изключително полезни, много обстойни, според мен много акуратни. И това ми е въпрос.
Вижте, за изтезания и за другите, друго нечовешко третиране, жалби няма. Аз не съм чувал изобщо, че в комисията по жалбите на Народното събрание за такова нещо не се получава жалби. Изобщо, когато един орган е орган по жалбите, този орган, не само в България, но и навсякъде, не получава жалби за най-сериозните проблеми. Хората, които са най-сериозни, най-тежко засегнати от човешки, от нарушения на човешки права, те нямат капацитет да се жалват. Няма как да стане. Това ето, вземете децата в Могилино. Как те да се жалват? Няма как да стане това. Те не могат да пишат, не могат и дори да говорят. И по тая причина законодателството трябва да предвиди, и законодателството, и изпълнителната власт трябва да предвиди специални средства и специални процедури, знаейки, че тези хора са специфично уязвими, децата в институции, задържаните в полицейските управления или в следствените арести. Знаейки това, трябва да предвиди специални средства за превенция и възможност също така те да... Значи, специален надзор да има. Когато става дума за защита от изтезания, превенция на изтезанията и малтретирането, международното право е създало едни уникални средства, уникални органи, уникални институции в това отношение, каквито ги няма при другите човешки. Примерно има допълнителен протокол към тази конвенция срещу изтезанията на ООН, който предвижда, който задължава страните, които го подпишат и ратифицират, да установят специални надзорни институции, надзорни органи на изтезанията и малтретирането. Комисия, която ще ходи редовно, да кажем, всеки дом, всяка седмица. Или във всяко полицейско управление, или във всеки затвор в България, всяка седмица. Ще разговаря с задържани, ще наблюдава какво става, ще вижда как се попълват съответните документи, ще гледа по тях следи от физическо насилие. В момента ние правим една проверка заедно с прокуратурата в същите тези домове за деца с умствена изостаналост. И виждаме доста случаи, когато някакво дете има видими следи от насилие. Виждаме някакви документи, в които е записано, че примерно това дете е имало някаква черепно-мозъчна травма. Днес обсъждахме с моята колежка Габи един такъв случай в един дом, детето е умряло от черепно-мозъчна травма. Как се е получила тая черепно-мозъчна травма? То няма да напише жалба в комисията по правата на човека. Няма и кой от негово име да напише, защото около него са, навярно, тези, които са допринесли за тая черепно-мозъчна травма и никой друг не е видял, то родители няма, най-вероятно те са го изоставили в този дом. И няма ли някакъв външен орган, който да посещава непрекъснато и да се грижи за такива неща, просто няма как да стане такова. Не можем да разчитаме на жалби. Същото се отнася и за затворниците, между другото. Те, когато много тежко ги изтезават, не пишат жалби, защото те са в ръцете на прокуратурата и на полицията. И те знаят, че ще отекчат своето положение значително. Даже когато адвокатите им знаят, аз знам много адвокати, които знаят, че техните подзащитни са бити, но не подават. По молба, разбира се, на техните подзащити, не подават жалби за тези побои, защото с това ще отекчат своето положение. Знаят, че тези жалби няма да се разследват както трябва, както не са разследвали масата от тях. И края на краищата просто ще се отекчи положението на самия обвиняем в процес. По тази причина не се подават такива жалби. И там, както и в домовете, е нужно да има един такъв външен надзорен орган, който да проверява. Но България не е ратифицирала този документ към конвенцията срещу изтезанията. Тя е една от малкото европейски страни, която не го е направила. Една от малкото балкански страни, която не го е направила. Единствените страни на Балканите, които не са го направили, това са България и Гърция. Всички останали балкански страни, независимо от това, че по-голямата част от тях не са членове на Европейския съюз, напротив, двете, които са членове, те не са го направили. Всички останали, Македония, Сърбия, Босна, всички са подписали това и са създали такива органи за надзор и такива практики в собствените си страни.
Други въпроси? Коментари? Да.
Няма въпроси на този етап. Няколко думи да кажа във връзка с това, което господин Сунгарски каза за медиите и за тяхната роля в този процес. Аз съм доста скептичен по отношение на медиите в България и тяхната възможност да повдигат по един сериозен начин тези въпроси. Преди няколко дни в 24 часа. Ние говорихме сега за Кейт Блюит, за нейния филм за Могирино. Видяхме един типичен пример на разследваща журналистика с една камера. Видяха се просто бити деца и следи от побой. Значи някой дошъл от другия край на света, другия край на Европа, от Англия и установил побой в един български дом. Искам да контрастирам този пример с една статия, която преди няколко дни четох в 24 часа на господин Слави Ангел. И тя беше по повод на един типичен пример на изтезание. В миналата година, през януари, хванати от БОП, хванат един човек, Пламен Куцаров, от БОП и изведнъж умира в този вен, в който той е настанен. Значи няма от какво друго да умре. Значи, статията на Слави Ангелов подсказва, че те нищо не са правили с него. Той просто му дошло времето да умре, точно когато стигнал до една пресечка на път. А? Да. Една статия, която един материал, който претендира да бъде разследваща журналистика, но очевидно написано под диктовката на полицейски служители и представено.
Не съм имал подобно нещо предвид, като съм говорил.
Представено под форма. Но за съжаление не е само той. Мерчи, това, което е криминалната разследваща журналистика в България, е в много голяма степен писана под диктовката на полицията. Дойдоха в нашия офис адвокатите на тия така наречени наглите. Преди да дойдат, излезе една книга, тук е публикувана за тях, за тия наглите. И тя се продаваше доста широко в София. Три, оплакваха се от най-различни неща, но между другото казаха, добре, че излезе тая книга, ние да се запознаем с някои материали по делото, до които ние нямаме достъп. Той е журналист, очевидно, и много тясно свързан. Той май пак беше Слави Ангелов, много тясно свързан с полицията. Тая книга е писана под диктовката на полицията. И вътре има неща, които ние като адвокати негови не ги знаем. Документи и факти, които ние не знаем. Че ето за така, за какъв тип журналистика става дума, когато става дума за, за такова нещо.
Тук нищо не мога да добавя. Не е това единственият пример за поръчка от журналистика. Но все пак на фона на толкова много медии има и журналисти, които са с удоволствие по тема и проявяват първо морал и второ достатъчно гражданска доблест, дори и срещу определен тип така да я наречем издателска или собственическа стратегия. Аз познавам такива журналисти, за съжаление не съм в кондиция да им давам заявките, но съм се убедил, че когато има достатъчно основание да бъдат провокирани като граждани, вършат работа. Какво ли ни е наред, тъй журналистиката? Аз казвам, въпрос на менталитет. Национален менталитет, сериозно увреден. Тук има млади хора, някои вероятно не са мислили за деца, но моя съвет като вече дядо то отдавна, дайте друга насока на това, което ще следва си от нас. Защото ние не можахме да си свършим работа. И трябва да си го кажем. Много от нещата, които ни липсват в момента, са като резултат на липса на възпитание и липса на достатъчно родова памет. Това са две неща, които стоят в основата на изграждането на личността. В това отношение, за съжаление, ние българите сме ужасно проблеми. Разбира се, като казвам ние българите, няма предвид 100% не възприемайте нещата по този начин, защото те стават безнадежни. За съжаление, хората, които имат достатъчно в себе си, те са твърде малко на фона на общото разхаберие от 9 до 2, да кажа, като гледате новините, не е необходимо да гледате и новините. Достатъчно е да вървите с отворени очи по улицата, за да видите какво е отношението помежду. Да, ние не сме хумани. В трамвая, като се качите, парадоксалното е, че се проявява агресия от хора на моята възраст, че и по-възраст. Да не говорим за млади. Агресия, почти не провокирана. Такива тежки думи, които са пар екселанс, унизително и нечовешко отношение. И то на хора, които няма какво да решават в един трамвай. Затова апела ми, не правете като нас. Просто си възпитайте деца. Коментари, мутри, не знам какви, никой не ни ги е внесъл. Те са си наши. Те са наши деца. Те са наши внуци. Кой е виновен? Да, има дублиране на външни примери. Защото и прекалената демокрация също има ужасно много деца. Ние сме страдали от липса на демокрация, обаче в развитите демокрации, понеже говорим тук за физическо насилие, дадахме примери и в Ирак, какво са правили американските войници, дадаха примери от Гуантанамо и то автентични неща снимани вътре. Значи и това са това е една държава, по която носи флага на борбата за човешки права. И худно се им става. Значи съвършени общества няма. Въпросът е ние кой пример следва. Ето, например, аз съм безкрайно изненадан, за това, че тук на територията на Европа повече говорим за Америка и за нейните примери в сферата на човешките права, не говорим за скандинавските държави, където нещата стоят на съвсем друго.
Аз между другото също съм изненадан. Тоест не изненадан, то е разбираемо, защото то не се говори само в България за Америка и за това, което стана и в Абу Граиб, в Ирак и за Гуантанамо. Значи при всичките крайно неприемливи практики на тези две места, сержантката и другите служители в Абу Граиб си получиха заслуженото. Там имаше изтезание. То не завърши с това, което завърши изтезанието в Плевен, например, и в Разград, в България и в Казанлъка, именно с това човека да бъде прибит от бой и да почине, да умре от това, че са го убили с ритници и си умруци. Но в България, значи, прочетете колко статии има за Гуантанамо, за Абу Граиб в български медии. И вижте къде ще намерите, нали, този ясно установен от Европейския съд по правата на човека случай на убийство от страна на полицай, без да се разследва, без никой да бъде предаден на правосъдието в Плевен. Никъде. Тоест, нещата стават под носа ни. Ние не говорим за тях, не говорим.
Времето на дълбокия комунизъм, господин Сунгарски. Ние с вас сме достатъчно възрастни, така и господин Кънев също, така помним. Значи през началото на 70-те години страшно много се пишеше в комунистическата преса за Милай. Това беше едно виетнамско село, което беше разрушено от американците. Защо се пишеше за Милай? Ами защото самите американци, нали, си разкриха това голямо престъпление. Така, с лейтенант Кели ли беше? Да, му забрах името вече. Така, дигнаха много голям шум там, човекът си получи заслуженото и даде на комунистическата преса в продължение на маса време страхотно много храна на тема ето какво става в от оная страна. Вижте колко ужасно. Така, това е положението. В момента българската преса, пък и световната, европейската също, се захранва надълго и нешироко с Абу Граиб плотнина, малко на сега Гуантанамо. Така е на мода. Но, не, аз не ви обвинявам в нищо. Но просто се забравя, че това са неща, които самата американска правосъдна система си ги извади на бял свят. Нали? Така, и започна да ги разследва и наказва. В случая с Гуантанамо имаше голям политически откат. Нали, круто изменение на политиката. Това е... нарушение на правата на човека стават навсякъде и го знаем прекрасно. Силата на съответната демокрация, това, че изтъркана дума да се говори сила на демокрация, се състои в това, че някъде има сравнително добри системи за това да се преследват нарушителите и така по този начин да се прави превенция за по-нататъчни нарушения, а на други места няма. Това е.
Други въпроси, коментари? Някой, ако има желание, сега е момента. Ако няма, бих се обърна към господин Кънев за последно обобщаващо изречение и към останалите участници, разбира се.
Ами, аз бих искал...
Има ли някаква по-позитивен аспект по темата, защото всичко до този момент звучеше доста
песимистично. Аз в дългосрочна перспектива съм оптимист. В краткосрочна перспектива имам същите така страхове, които бяха изказани тук. Дали, особено когато се започнат да се назначават резервни защитници, колко ще бъдат, нали, по какъв начин на това ще захрани тези практики, пък, нали, от прокурора да ви назначат резервен защитник и той да ви защитава срещу изтезанието на разследващите органи, ще бъде малко сложно. Изобщо тази атмосфера, която съществува в българското общество в момента, не способства за това да се реши този много или да започне да се решава поне този много сериозен въпрос, но в дългосрочна перспектива аз съм оптимист. Няма как да не стане. Няма как ние да пеем байрака, че сме страна, членка на Европейския съюз, част от най-цивилизованата част от света. И едновременно с това всяка година или през две да вървят решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, които да ни осъждат за изтезания, за лишаване от живот и за други изключително тежки нарушения на човешките права. Просто няма как българската политическа система да не реагира на това. Ето сега предстоят тези гледания на доклади за България в органите на Организацията на Обединените нации тази година, следващата. Все ми се струва, че някакви последствия от всичко това ще има, макар че ние сме свикнали така да има дълго време препоръки по всякакви въпроси и те да не се спазват. До един ден трябва да започнат да се спазват. Един ден, може би, ще дойдат и други политици и те ще имат по-голямо желание да ги спазват, отколкото сегашните.
Благодаря.
Да завършим с дай Боже тогава.
Да завършим с дай Боже. Благодаря на всички за участието тази вечер. Тук, доколкото виждам, имам няколко екземпляра от книгата, които могат да бъдат купени от